Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 11-nji ýuly, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelügimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda howa gitdigiçe gaýar. Türkmen lukmanlary ussu howanyň kadalaryny berja etmegi maslahat berýär. Häkimetler Aşgabatda gurluşuklara hökm salýan yerasty suwlardan dyýynmagyň aladasyny diýerler. Prezidentin avrayını kaçırıyar deyip Balkanlı dilekçilere, zivilli öreyenlere karşı reyt geçirili ve deylek tədəlikler. O dolu son kavarlar dinle. Olar bilen sizimin yokuşun anına uğruvan tanış ediyarın. Orsiyetin Ukrayna dağ kuruşta yitiren eskerlerinin sahani May ayının ayağına çenilip ağzından 47 bin adam oldu deyip Mediazona ve Meduza haber veriş teröristlerinin birlikteki derinöğü netice çıkarıyor. Derinöğçüler bu netice gelenlerine Federal Notarius Palatasında hasavalının miras işlerinin mağlumatlarını ve Rosstat'ın yani Rusya'nın statistika bölümünün mağlumatlarını ulananlıklarına aittiler. Uruşta alan ağır şikayetleri sebepli harbi kulluktan boşadılanları göz önüne tutsan, umumi Rus yetkilerinin sani adından 125 bin adam bolup biler deyip derinöw netijesinde aydylýar. Prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adından, şeýlede öz adından Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýewi prezident saýlawlaryna gazanan ýeňişi bilen gutlady. Saýlawlaryň netijeleri siziň ýurdun awadançylygyny ýokarlandyrmagy önükdirilen siýasy urunyň gollaw tapýanlygyny ýene bir gezek tasdikleýär diýip gutlawda aýdylýar. Şeýlede Berdimuhammedow döwletara gatnaşyklaryny hil taýdan täze derejä çykarmak üçin ähli tagallalary etmäge taýýardygyny tasdiklady. Şavkat Mirziýoýew 9-njy ýylda repressiw merkezadiýa döwletini netijesi öňünden belli bolan ýerki prezident saýlawlaryna 3-nji möhlete prezident saýlandy. Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornwasary Wepa Hajiyew Ýewropada Hopsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň metduat alatly goýunça wekili Tereza Ribeiro bilen duşdy diýip türkmen metduaty 10-njy ýylda habar berdi. Duşyň dowamyny hyzmatdaşlygyň her kim meseleleri we Ýewropada hopsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň 3-nji ölçeginiň çäklerini alınıp barlayan bilelikdäki işleriň geljegi. Şol taýyny metduat alatly goýunça wekiliň ygtyýarlyklaryna degişli meseleler maslahatlaşyldy diýip habarda anyklaşdyrmazdan Şeýlede Tereza Ribeiro'nun Türkmen Meclisi'nde parlamentin ýolbaşçysy Dünya Gözel Gulmanowa bilen duşsanlygy habar berilýär. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň metduat alatly goýunça wekiliniň Aşgabatdan saparyna Türkmenistanyň garaşsyz jurnalistleri gorkulmagy, türmä basmagy, döwlet senzurasyny ýatyrmagy we garaşsyz neşirleriň döremegine ýol bermegi barady meseleleriň gozgalanmagyna däliligi belli däl. Tereza Ribeiro 2021-nji ýylyň fevralyna Aşgabatda baranyna 2020-nji ýylyň sentýabryna 4 ýyl azatlykdan mahrum edilen blogçy Nurgelli Halikhun işi boyunca koşmaçı mağlumat verilmeğini talep edipti. Türkmenistan dünyada metduat adatlı boyunca İngilizdaki yurtların biri olmağına galiyar ve karasız jurnalistleri berk idarlamakta tankid ediliyar. Adım kuklarını uğrayıcılar Kürt siyasi aktivisti Peyman Golvani'nin İran'ın Demirgalık Günvatarı'nın Naki Urmiye şehrinin Antu merkezine ölenliğine ediyarlar. Bu tutsu uhanı da 24 saatten az vaktiyon başka bir siyasi tutsuğun ölenliğine habar berildi. Adam hukuklaryny goraýjy topar Golvaninin 9-njy ýyly Tutsoghanydan Urmiýadaky Komeýny hastahanasyna geçirilenden soň ölenligini aýtdy. Golvani 25-nji ýyly tutsog edilipdi. Resmiler bu iş barada hiç bir düşündiriş bermediler. Çeşmelere salgylanyp berilen habara görä Golvani keselhana howpsuz ýagdaýda getirilipdir. Howpsuzlyk güýçleri Golvaninin beýik ýerden ýykylanlygyny aýdypdyrlar. Emma Golvaninin aýallygyny aktivist gören yekete kosari hukuk koruyucu toporu onun bedenindeki gök tevmiller, yüzündeki ve kellesindeki yarı yıllar hakkını gurrun verdi. Golvani'nin ölüm havari hukuk koruyucu aktivistlerin Solur Tutsov hanı da siyasi Tutsov Musa İsmaili'nin ölüm marıda veren havarının bir gün son geldi. Siz son havarlardan